Disclaimer. The intent of this podcast is to provide entertainment and general information.
If our delivery is marked by a comedic twist, it is simply a way to reflect our fun-loving nature.
We do not intend to personally attack or mock the people involved, their experiences, and their mental and physical conditions.
We also do not condone spreading misinformation and perpetrating hateful agenda.
If any of our topics might be a trigger for you,
we suggest you proceed with caution.
Cripsilog.
Cripsilog. Hello, welcome creepers. This is Cripsilog.
Patayin sa podcast si Barbara.
We are your hosts. I'm Gideon.
This is Glenn.
Good morning.
Happy Thursday.
Or Monday. Ay, Thursday! Kakausap lang. Okay. Here in Cripsilog, we talk about creepy stories, murder, true crime, conspiracy theories, and what else, Glenn?
Mysteries? Documentaries, movies, TV series, and traumatic memories.
Yeah, like traumatic memories. Kasi yun ang pag-uusapan natin today. Traumatic memories sent in by our creepers.
Yes, mga pinagdaanang matindi.
Ano
na tayo, no? Parang umbrella trigger warning. Lahat ng maririnig nyo today. Posibleng maka-trigger dahil kanya-kanyang stories ito ng mga crime and horror and survival.
Ito, hindi natin alam, di ba?
Oo.
Ngayon pa lang natin babasahin to. So,
yes, surprise ang lahat.
And ano, iniisip ko kasi na parang let us know kung merong ano. Kung merong ka-call out sa story or tama ba ako? Medyo ano, cautious na tayo dapat.
Yeah, we'll see.
Let's see. So, start na ba tayo sa magbabasa ng mga experiences nila?
Tara.
Start na tayo.
Ay, ako pala mauna.
Oo.
Kaya pala, start na tayo.
Oo.
Okay.
Game.
Oh, from Curious Cat Anonymous. Hi, G-Boys. First of all, thanks sa sipag nyo. Wow.
Sinama like mo talaga to.
Talaga ba? Like the other listeners said many times na, isa kayo sa super nakakagaan ng mood this quarantine. Super appreciate na ang dami nyo nire-release na episodes per week. Gusto ko sabihin na magpahinga kayo minsan, kaso that will probably mean na konti i-release nyo na episode, so wag na lang. Char. Char ko lang, naalala ko to because of Glenn's Boodle stories, di ko na matandaan anong episode. There was one time during college na papasok na ako, PUP yan here, as in, nag-aabang na lang ng jeep when I discovered na may slash na yung bag ko. As in, kung di siguro ako nagkalikot ng bag that time, mga ilang araw pa bago ko malalaman na muntik na akong manakawan. Muntik lang kasi yung 20 pesos na last money ko na for that day, andun pa rin. Mali ang tinarget ng snatcher dahil ako mismo walang may papanakaw na anything. Though that probably triggered me to be extra cautious pag nasa daan, especially when I started working na. Sobrang yakap sa bag, kung kaya hawak yung handle ng zipper, the better. Paranoid as fuck eh. Anyway, thanks ulit guys for your effort. To more and more years for Cripsilog, sana masarap lagi ulam nyo.
Very evident yung estudyante ka, tapos wala kang namang pera.
Tapos same, ikaw pa yung bibiktimahin.
Alam mo yung tipid na tipid ka. Sa bawat piso.
Ay, siguro mukhang mayaman. Kaya, ano, yun yung chunky na target.
Well, at least mukhang, ano, rich kid.
Rich kid.
Kahit mukha na lang.
Pero, alam mo, ano, totoo yan. Yung kapag ngayon, pag nag-commute ako or what, laging nasa harap ko yung bag ko, tapos hawak ko yung zipper. Ganun ka paranoid. Wala rin naman makukuha. Yung last 20 ko lang din naman yun nandun.
Pero out of habit na ba to?
Kasi masisira rin yung bag mo na mag-ano, di ba?
Para hassle pa. Sira pa yung bag ko. Wala ka naman nakuha.
Kaya nga. Reset. Ay, salamat, Anonymous.
Thank you, Anonymous. Ito naman, okay, buti na lang binasa ko muna yung first sentence, no? Bago yung name. So, and another one, sup G-boys, itago nyo na lang ako sa pangalang Mr. Ree. Kung hindi nyo ako kilala, ako lang naman yung nag-DM sa inyo ng something na ginagamit nyo kapag nagbibigay kayo ng code names. Clue. Aha. Ah, okay.
Siya pala to.
Okay. Anyway, share ko lang sana itong Boodle story ko. Hanggang ngayon kasi sarigwa pa siya sa mga alaala ko.
Ay?
Hindi pa din ako makamove on after 4 years. Sobrang na-trauma ako sa nangyari at gusto ko lang i-share para maging aware tayong lahat na kapag sobrang vulnerable ka, madaming magte-take advantage sa kahinaan mo, which is never a good thing.
Laki nakabahan naman ako dyan.
This happened noong 2016. Papunta ako noon sa village nung ex ko para dumalaw kasi day off ko noon. Gusto ko malaman kung ex mo na siya ngayon or ex mo siya that time.
Noon pa. Baka sila nangyari pa noon.
Or sila pa noon.
Baka.
Nurse pa ako that time. At yung araw lang na yun, yung vacant ko. Alam niyo naman, pag nursing ka, tulog off lang talaga nangyayari sa off day mo. So yun, habang naglalakad ako, nakita ko doon sa bandang kanto nila, si kuya nagtitinda ng street foods. Hindi sana ako bibili kasi aalis naman kami, pero shit, ang bango nun niluluto niya. Merong isaw, siomay, fishball, kikiam, tsaka kwek-kwek.
Marupok.
Malinis naman ang paninda ni kuya and walang problema hygiene-wise. So eto, kumakalam na sikmura ko and I had no choice but to give in. Take me, my body is ready. Napakaseryoso ni kuya. Yun bang isang tanong, isang sagot? Siya yung tipong pag may tinanong ka sa kanya, sasagutin ka niya ng monotone voice niya. 5 piso, 2 piso, 5.20. Ganun siya sumagot. Kulang na lang pwede na silang pagbuhuli ni Jacqueline Jose. Currently, yung kakatanggal lang ng niluluto niya ay kwek-kwek. Anong kakatanggal?
As in kaka...
Hango? Parang ganun? From...
Okay. Siguro.
Hindi niyang kukunin right from the kawali. Di ba? Wow! Social. Ah, kasi minsan yung iba, yung parang hinahango, tas di-display. Oo. Oh, nga pala. Oh. Naalala ko sobrang golden brown ng kwek-kwek. Yung may mga mantika pa sa gilid. Tapos, pag binuksan mo, as in bubuga pa yung steam sa loob. So, kumuha ako ng 5 piraso na nagbayad sa kanya. Siyempre, pag kwek-kwek, ang masarap kapartner na sa usawan niya ay suka na may sibuyas at sili. Ako naman, nakikita ko yung lalagyan ng suka na may sibuyas, kaya sumandok na ako. Pero, habang ginagawa ko yun, hindi ko namalaya na nakatingin lang sa akin si kuya. Medyo nag-freak out na ako that time kasi iba yung titig ni kuya sa akin. Yung parang may gusto siyang sabihin pero di niya masabi. As in, literal na nakatingin niya lang siya sa akin tapos dun sa kwek-kwek ko. Tapos ako, parang nagtakap na din ako kasi parang wala naman akong ginagawang masama. Napatingin na lang din ako sa kwek-kwek na hawak ko. Tapos sa kanya, habang binubuhusan ko ng suka hanggang semi-submerged na yung kwek-kwek sa suka. So yun, kinain ko na yung kwek-kwek. Sinabi ko sa utak ko na bahala na, kuya, basta ako, gutom ako, kakain ako. Ayun, kinain ko na yung kwek-kwek. Crispy pa din naman siya. Mainit pa din pero may napansin ako dun sa suka. Parang hindi siya lasang suka. Natigilan ako. Sabi ko sa sarili ko, tangina, lasang ba to? Yung suka kasi medyo slight metallic yung lasa. So natakot ako. Hinimay ko sa bibig ko yung kwek-kwek. Pinakiramdaman ko kung ano yung nalalasahan ko. Tangina, tama nga hinala ko. Hayop ka, kuya. Ba't mo tinabi yung hugasan ng mga sandok dun sa suka at sos? Leche, kaya pala lasang tubig tabang. Nakabukas kasi yung 3 garapon na may sos at siya lang yung may nakalutang na sibuyas. Wisit na yan. Ilalagay niya palang sana yung sibuyas dun sa suka talaga mismo. Kaya pala tahimik siya. Noong mga panahon yun, gusto ko kainin na lang ako ng lupa o kuyugin ng mga tambay para graceful lang ang exit. Pero no choice. Nasabi ko na lang, grabe, mainit pa kuya. Okay. I don't know G-boys. I feel so attacked. That time, feeling ko nung nagsabay si Lord ng swerte nung araw na yun, nadapa ako. Kaya ang payo ko guys, check nyo palagi sarili nyo. Also, check nyo din kung hugasan ba ng sandok yung nakalagay o hindi. Hope may natutunan kayong aral sa Boodle story ko. Sana naging inspiration tong kwento ko sa inyo. Hopefully, wala nang tanga na gagawing suka yung hugasan ng sandok. Anyway, ingat kayo. I pray na sana matapos na ang pandemic ito and also patuloyin nyo lang ang ginagawa nyo, Glenn and Gideon. Kasi hindi lang kayo nagiging inspiration sa ibang mga aspiring future podcasters, but also, you give them hope. Ay, hope pala. Salamat ulit, Mr. Ree.
I'm oy, crying.
Thank you, Mr. Ree. Oh my God. Oh, sana, inubos niya kaya yung quick-quick.
Hindi niya binanggit pero feeling ko oo.
Ah, sayang eh.
Sarap pa rin yun.
Oo. Damn. Ala.
Oo nga. Oh, pero madalas nga yun na pagkakamalan yung mga babaran ng ano ng sandok na akala mo yun yung sausawa.
Oh my God.
Pero man si kuya, hindi man lang sawayin.
Walang pasabi. Oh, baka God. Siguro hindi niya nakita. Nakita na lang niya kumakagat ka na ng kwek-kwek. Tapos na pagtagpi-tagpi na lang niya. Oh my God. Yan. Ang gusto ko sa kwek-kwek yung ano, yung saucy. Ano tag doon? Yung nasawsawan.
May salsa?
Yung, oo. Yan. Ikaw ba? Mas gusto mo rin suka?
Hindi ako nagsusuka na ayoko sa mga.
Okay, akala ko hindi yung street food. Ay,
hindi.
Rich kid.
Hello. Wow. tirador ako ng barbecuean sa labas namin. Pero mas gusto ko yung suka sa barbecue.
Pag, ay, talaga? O, oh, hindi.
Mm-mm. Pag kwek-kwek, okay. Ketchup.
Okay, that's weird. Ketchup.
Weird okay. Ba? Parang psychopath ba pag ketchup?
Ay, oo. Very psychopathy.
O, yung office mate ko dati, Shopaw, tas ketchup.
Oh? Mm. Anong ketchup? Banana or tomato?
Mahalaga pa ba?
Hindi, kasi mag-iba yung lasa eh.
Mas na ayaw niya yung Shopaw mo. Sauce.
Ay, thank you, Mr. Lee, sa kwento
thank
mo.
You,
nagutom
Lee.
Tuloy ako. Bibili tuloy ako mamaya. Kasi meron na din sa amin. Eh.
Pag ano yan, pag MMK episode, ang title niyan sa akin, Sausaw.
Sausawan.
Alright, and another one. Hi, Creepsilog. This is Mang Romy. Hindi ko po alam if pwede na mag-submit ng entry, pero eto na. Para di ko malimutan. Siyempre naman, pwede anytime. Ay? First time ko susulat for a podcast. Sobrang love ko makinig sa inyo at isa kayo sa mga nakakasama ko during work dahil ako'y sa bahay muna nagtatrabaho at the time na sinusulat ko ito. I don't have personal experience pagdating sa mga creepy stuff. Pero madami akong kakilala na nakaka-experience noon. Pero for now, ang kikwento ko ay dalawa sa mga creepy dreams na sobrang nakapagpakilabot sa akin. I can label myself as Romy the Dreamer kasi sobrang vivid and detailed ng dreams ko na minsan nakakagulat na lang. Plus, madalas ako mag-sleep paralysis. Gusto mo yun? Nananaginip ka ng creepy tapos di ka magising pero aware ka na you're in a dream. Anyway, di ko na maalala yung date nung nangyari ito. Pero ang naalala ko ay babad ako sa movies, games at self-pity nung napanaginipan ko ito. Ayun, so ganito ang nangyari sa dream. It was 12 a.m. nung nasa sala ako with my cousin, my sister, and tita. Nag-uusap kami tapos they all said, hindi naman sabay-sabay pero they said it in approval of what the other one said. So they said that I should put an alarm on my phone at 3 in the morning kasi yung wall clock ko nagiging active daw ng 3 a.m. for a nurse in my room. So shocked ako kasi ako lang naman mag-isa dun sa room eh. Pero sinunod ko na lang sila and nag-set ng alarm. After setting an alarm, I went to my room and closed the door. Nung time na nakahiga na ako sa kama ko, tinawag ako ng mga tao sa labas kasi may nangyari sa loob ng kwarto ng mama ko. So nagmadali ako na pumunta sa kanila. Nasa labas na si mama. At yung ibang kasama namin. So ayun, binuksan ko na ang door at may nakita kong shadowy figure. Ang ginawa ko dahil nga natakot ako, tumakbo ako papalabas at sinira ko ang pinto. Then, my tita got curious and binuksan niya ang pinto. May tao na talaga, hindi na shadow. Red yung suot. Normal na tao lang siya, pero may multiple personality disorder siya. Panaginip to, di ba?
Oo nga, may diagnosis.
May diagnosis na MPD. Habang open ng pinto, sinilip ko ulit para maging sure na sa nakita ng tita ko. Pagdunga ko sa pinto, hinatak ni Red ga yung door para ma-open ng mas maigi. Then, he pulled me inside. Tapos gumawa kami ng way nila ate para makalabas ako. Parang nagkaroon kami ng fight sa loob para lang makalabas ako. Hinihila ko ang doorknob para makalabas. After ilang minutes, after ng pawis at pagod, nakalabas ako. But he was still with me. Nakalabas din siya ng pinto. So takot na takot ako at natataranta kasi putang ina, hindi siya stable at nakalabas siya ng kwarto. Hindi ko na siya napalabas ng garahe namin. Doon ko siya sinubukan i-pin down para wala na siyang masaktan. I can remember na nakatingin siya sa akin ng masama nang bigla akong magising. Di ba nabanggit ko kanina na sinabihan ako ng mga kasama ko sa bahay na mag-alarm ng 3 a.m? Nagising ako sa totoong mundo na. Anong oras? 3 a.m. Tang ina, kinilabutan ako nung nakita ko yung oras. Sa sobrang takot ko, lumabas ako ng kwarto kasi ako lang mag-isa sa room. Inom ako ng tubig, nod ng funny videos, tapos sa sobrang creeped out ko, nag-open ako ng ilaw. I thought I was still dreaming and maybe I was inside another of his personalities, pero totoong totoo na. Gising na ako sa takot. Thankfully, nakatulog naman ako ulit. Pero 5:30 a.m. gigising na ako eh, so puyat akong nag-work. Next story naman about sa isang dream ko, ito maikli lang kasi naputol agad kasi ang creepy. Sa kwarto ko daw, may pumapasok na group of guys. Mga naka-robe sila na nakapang-cult na madalas nakikita sa mga witch movies. Basta ganun yung tsura. Tapos pumasok sila sa kwarto ko gamit yung bintana ko. So natakot ako. Paglabas ko ng kwarto, nandun sila sa tapat ng pinto ng kwarto nila mama at papa at may mga iba pa, mga nasa 8 sila in total. Di ko maalala if may chant silang binabanggit, pero hayaan na natin yun. Ang seraman po pala, no? Buti na lang nagising ako agad. Nga pala, dagdag ko lang, nasubukan ko na yung maituloy ang panaginip ko if ever naputol siya. Ay,
swerte.
Ayun lang muna sa ngayon. Maraming salamat, Cripsilog. I love your show. Salamat din po, Kuya Gideon, for liking some of my photos sa IG. Sobrang solid ng tandem nyo. Sana magkaroon din ako ng friend, tapos ganyan din yung tandem namin. Sulat ako ulit soon. Sana next time mga creepy real life personal experience naman. Char, wag naman sana. Salamat muli. More power, Cripsilog.
Oh, from Mang Romy. Salamat, Mang Romy. Gusto ko lang itanong na dapat ba pag nananaginip ka, hindi ka aware na panaginip yon? I mean, paano ba?
I think yun yung ideal. Pero I think kaya siya nagiging scary kapag naging self-aware ka. Kasi you realize how dangerous it is kung hindi ka magising.
Okay.
Hindi mo pa na-try, no?
Hindi, kasi parang naisip ko na pag nananaginip ko, alam kong panaginip siya.
Every time?
Kasi parang ang weird na nangyayari. Ah, dim to. Ganun.
Lagi? Pag nananaginip ka? Ganun?
Siguro, there will come a time. Siguro mga 5 minutes into the dream. Ah, okay, panaginip to. Ganyan.
Hala, ako sobrang bihira ko siyang malaman.
Ah, feel mo talaga na totoo siya. Ganun.
Oo.
Oh man. Di ba mas scary yun?
Parang, oo nga. Kasi wala talagang grasp ng reality. Oh, kaya minsan, may mga naalala kong memories na alam ko hindi ko naman ginawa. Pero marirealize ko, ay hindi na panaginipan ko lang.
Panaginip pala yun.
Kasi sobrang totoo. Alam mo kasi mga panaginip ko, ang boring, may nagpapalit ako ng bedsheet. Tapos may gising ako, parang, maalala ko siya after a few days, pinalitan ko na to ha. Tapos, hindi na naginip lang pala ako.
Ang dangerous niyan, kunyari, parang naghugas ako ng pinggan sa panaginip ko. Pero pag ano, hala, kaday naghugas na ako. Bakit? Tambak pa din. Parang you feel cheated.
Eh yung natuloy yung panaginip na naudlot, natry mo na?
Minsan, oo, natatry ko yon.
Ay, lalo pag exciting yung dream.
Oo. Kailangan matuloy ito. Ipilit.
Paano ba ituloy? Kailangan ba isipin mo siya para mapanaginipan
ako
mo?
Ako wala. Dinededma ko lang. Tapos tumutuloy naman siya.
Wala, nakakaingit naman.
Ay, may mga gustong ituloy.
Oo, marami.
Ay! May marami salamat, Mang Romy.
Salamat, Mang Romy. Ito mo.
Ayan. Next and another one. Okay, hello G-Boys, it's your girl Jopay. Ito na po yung ambag kong kwento. Bilang isa din akong Louisiana tulad ni Kuya Glenn, sinubukan kong i-recall kung may mga na-encounter ba akong scammer or budol nung college sa Baguio. Buti nga konti lang eh. So eto na nga. Umpisahan natin ng first year ako. Dahil bagong salta lang ako doon, madali pa ako mauto. Isang araw, naglalakad ako with a classmate na taga Baguio sa may lower session. may nakasalubong kaming middle-aged man. Inaalok niya kami ng religious image kineme ni Mama Mary. Yung itsura ng binibigay niya, parang bareta ng sabong panlaba na mas malaki ng konti. May image ni Mama Mary sa harap, then nakabalot ng clear plastic. Gawa daw ng mga madre at swerte daw, ganern. Medyo makulit si kuya nung inaalok niya kami. Ayaw talaga namin kumuha pero masyado ata kaming polite at yun, kumuha din kami ng tig-isa. Akala ko pa libre pero bigla siyang naningil ng 100. Eh magkano lang allowance ko noon? Malaking bagay na yung 100. Ayaw na namin kunin dahil may bayad pala pero mapilit siya. Ginawa niya ang 50 each na lang para kumuha kami. Kaya sige, kawawa naman, baka kailangan niya ng benta. Tinabi ko pa sa higaan ko yun kasi naniniwala ako na swerte siya. Hanggang sa nahulog at nabasag ko siya. Nakita ko, nagawa lang pala yun sa Plaster of Paris at yung image ni Mama Mary ay sticker lang pala. May mga makikintab na sticker na nabibili sa labas ng school. Naisip ko pa nga na kaya ko din naman gawin yun, overpriced naman yata yung 100. Anyway, ilang buwan na ang nakalipas, naka-move on na ako doon. Naglalakad ako sa Harrison Road. Malayo pa lang siya, namukaan ko na siya. Tapos nung malapit na siya sa akin, kakausapin sana niya ako pero sumagot agad ako. Kuya, nabigyan mo na ako ng ganyan. Sabay tawid sa kalsada. Di naman proven na scammer siya. Baka lang magtatanong talaga siya. Pero hindi ko na lang ni-risk. Baka scammer talaga siya. Itong next story ko, hindi naman sa akin nangyari pero hanggang ngayon tingin ko may kasalanan ako. Nagpasama ako sa friend ko na kumuha ng allowance na padala ng nanay ko sa isang remittance center na malapit sa market. Gabi na nun kaya nagsara na yung usual ko na pinupuntahang branch. Kaya nag-decide kami na maghanap ng ibang open. Sakto merong isa. Tapat lang din nung una namin pinuntahan. Hindi kasi pwede mag-jaywalking at may harang ang yung daan kaya nag-overpass kami. Maliit lang at medyo madilim yung overpass at konti lang yung dumadaan. Ginagamit ng friend ko yung phone niya habang paakyat pero pinapaalalahanan ko siya na tago niya muna pagtatawid kami. Ginawa naman niya at nilagay sa pocket ng jacket niya. Okay naman nung pagtawid namin pero nung nakarating na kami, kukunin na sana ng friend ko yung phone niya pero wala na. Binalikan namin yung overpass, baka nahulog lang. Wala na din doon. Tapos, naalala namin na may nakasalubong kaming lalaki. Ayun, nag-click sa amin. Nasnatch nga yung phone niya. Ang bilis ng kamay ni kuya. Hindi man lang daw napansin ng friend ko na may humablot na pala sa phone niya. Kaya ako din slightly sinisisi yung sarili ko kasi kung hindi siguro ako nagpasama doon, hindi mawawala yung phone niya. Ayun lang naman po. Sa susunod na lang yung iba. Salamat Kuya Gideon and Kuya Glenn. Jopay.
Wow, Jopay. Parang feeling ko alam ko yung overpass na yan na malapit sa palengke. Ano talaga yan? Ang tawag doon sa mga ganong areas? Yung iwasan mo talaga.
Oo. Talaga sa... Snatchan.
Lalo pa yung, alam mo yung naka-hoodie ka? Yung may pocket sa hoodie mo na doon mo lalagay yung kamay mo.
Oo.
Pag nilagay mo yung phone mo doon, bilis lang makuha nun kasi ang luwag nun eh.
Ah, hindi mo ramdam, di ba?
Lalo pag tinabig ka or binangga ka, pala natupad na.
Oo, nabangga kaya ka siya, Jopay. Baka, yan.
Bilis nung kamay.
Ingat-ingat sa Baguio. Pwede na ba pumunta?
Hindi ko sure. Baka pag may ano ka ata, sarili kang sasakyan.
Damn, okay. Gusto na pumunta eh, no? Thank you, Jopay.
Ay, salamat, Jopay. Brings back memories. Kaya pala nasabi niya na naalala niya dahil sa story ko. Kasi diba yun din yung sinabi ko sa Old Dapper. Kuya, nag-attempt ka na sa akin last time, ha?
Ah, okay. Ganun ba? Sige.
And another one.
And another one?
Okay. Ito. Itago niyo lang ako sa name na Shadow Cat. And pa-trigger warning na rin po for suicide.
Okay. Ay, trigger warning po.
Ayan. Salamat suicide. Sa warning. Hi G-Boys, share ko lang yung related experience ng family ko sa pets na sinasalo, quote-unquote, ang humans nila. This happened nung high school pa lang ako. We had a Shih Tzu named Grems for gremlins na binigay sa kuya ko. We already had Grems for a few months. He's very sweet and playful. Tipong pahinga lang niya tulog at kain. Yung time na yun, my brother's relationship with his then-girlfriend was falling apart dahil sa misplaced priorities ng girl. Raves, night out, and the like, despite the fact na may anak sila. The fight they had ended with the girl leaving. She left their son, who was less than a year old, with us.
Oh my.
A few days later, naalala ko, walang kuryente nun eh. The girl went back to our house late at night and forcibly took their son and some stuff. Walang nagawa yung brother ko dahil hindi naman sila kasal. Thus, kasal. Hindi naman sila kasal.
Nagre-ready ka ba sa thus?
Sorry, alam ko seryoso nung story. Hindi naman sila kasal. Thus, the custody of the child would fall on the mother. Ilang araw rin, nagiinom yung brother ko dahil hindi makontakt yung girl. My brother OD'd on a box of sleeping pills.
Oh my God.
We would later find out from my brother na he panicked when he started to feel the effects and tried to induce throwing up. Then he called out to my aunt who lived with us at that time para dalhin siya sa ospital. That same day, pagka-uwi ko from school, si Grems matamlay na. Had no appetite and was throwing up. Ay, ganun lang yung state ni Grems buong time na nasa hospital si kuya. Laging tulog at sobrang konti lang kumain. My brother recovered and went home. Pero bago pa makauwi si kuya sa house, Grams had already passed. My mom, to this day, believes na si Grams ang sumalo sa nangyari kay kuya. Tuluyan na lumayo yung ex niya with their son, who she sadly brainwashed into thinking my brother left them. Despite what happened, my brother made no further attempts to take his own life and instead worked on fixing it. My brother is now a family man with a loving wife, and three children. Nakita ko kasi kagad yung three. Sorry.
Gagawin mo pa siyang ano, oligamous.
With a loving wife and three children. And sorry if mahaba. Thanks sa pagbasa, Glenn and Gids. And keep on keeping on and more episodes from Shadowcat.
Damn.
Nakakalungkot naman nangyari kay Grams.
Kay Grams, oo nga. And curious ako. Parang gusto kong tanungin yung kuya mo kung anong effect na naramdaman niya nung nagpanic na siya. Anong effect kaya yon?
I have a friend who tried yung sleeping natutulas. Ano ba nangyari sa akin? Sleeping pills. Hindi ko natanong sa kanya kung anong effect.
Ah, okay.
Pero ang nakwento niya is kung paano siya pinump.
Palabas. Okay, may nagpump sa kanya. Okay.
Sa ospital.
Oh, as ospital na. Kasi
pinapump ng tubig yung ano, yung
para mag-throw up niya.
To induce yung ano, yung vomiting. And he said it's so much worse.
What?
Yung pagpump. Oh my God. Ang sakit daw. So please don't attempt.
Wag
yun ang gawin.
Okay. Sige. Na-curious lang ako na parang anong feeling, di ba? Na parang punta na doon.
Feeling ko, ano, antukin ka? I mean...
I think. Di ba? Kasi nga, sleeping pill and then OD.
I mean, despite so, your panic and yung otak mong nagbuhay na buhay, baka mananaig yung magagrogi ka, manghihina ka.
Siguro ganun yung nararamdaman niya na inaantok na siya and then, shit, ito na yun. There's no coming back if ever, no? Kaya, okay.
Well, that, you know, that moment of yung
realization.
Yung realization saved him and now he's happy.
Yeah, with his family.
A family. One wife. Richard.
One wife. Clear tayo dun.
Or,
ayan. Ay, naalala ko lang kasi namatay si Mimiya.
Ha? Patay na siya?
Oo. Hindi si yung ano, hindi yung vlogger, yung pusa
hindi,
ko.
Hindi, oo, pero nabanggit mo yan dati, di ba si Jappy yung isa?
Oo.
Yun. Si Mimiya.
Oo, namatay siya. So parang isip ko, okay, meron ba siyang ang tag doon?
Inako, may sinalo siya.
Inako, sumalo, oo. May sinalo ba siya?
Ilan taon na yun si Mimiya?
Bata lang yun. Bata lang. Hindi kasi mas matanda pa si Jappy dun eh. So. Kaya, ayun.
Ayan ako. Shout out sa ating mga pets who are now in the afterlife.
Na taking it for us.
Kung ano man yung
sinalo nila.
Sinacrifice niya ang kanyang buhay.
Yeah. Ayun. Maraming salamat.
Shadowcat.
Shadowcat. And another one. Ito. Sup, G-Boys. Oo, pwedeng hindi niyo na ako i-anonymous. Unahan ko na lang kayo. Oh, yun pala eh. Si Misty-Eyed. Si Bababababang. Kwento ko na lang din yung story ng classmate ko sa college nung bagyong Sendong sa Cagayan de Oro. Isang gabi, around 6 p.m. after class, note mga 4 years na ang bagyong Sendong. Sa gabi na ito ay bumaha sa CDO pero LPA lang ang nasa balita kaya caught off guard lahat. Nagdodota kami ng classmate ko at nagulat na lang ako dahil napatawag ang classmate ko sa nanay niya dahil habang naglalaro kami. Alam mo yung mga nagka-Facebook ka muna dahil patay pa hero mo sa laro. Oo, alam ko yun. Deads ka pa. Ayan, so magre-respond. Magka-Facebook ka muna. Habang nagka-Facebook kami, nakita na lang namin sa wall namin ang mga kotse na nakalutang sa isang parking lot sa mall. At klarong-klaro na sa Cagayan de Oro yung mall na yun. Oo, hanggang hita na ang baha kahit low pressure area lang. Heto ako. At hindi pa na-experience ang bagyo at baha, ay kalma lang pero kitang-kita ko sa classmate ko na nababahala na siya. Pagalit na kausap niya ang nanay niya na sinabihan na iangat ang mga libro niya sa bahay. Natapos namin ang laro pero hindi siya nakauwi dahil baha na nga. Hindi nakakayanan ng mga jeep ang lumusob sa baha. Napilitan siya sapad ko na lang matulog at napakwento siya ng experience niya nung Sendong. Christmas party daw noon nung nangyari yun. Stranded din siya, kaya the next evening na siya nakauwi sa bahay niya. Papasok pa lang siya sa subdivision nila. Ang bati sa mga tao sa kanya, "Uy, bay ka pa pala?" Kasi ang usap-usapan ay patay na daw siya dahil sa baha. Sorry, pero parang short ko, ano? Pero parang na-short ko ang story. Skip ko na sa part 1, week of recovery nila. Okay. Matapos nila maglinis sa bahay nila at halos back to normal na, nagtataka sila bakit mas lumalala ang baho ng patay na daga. Napilitan sila na linisin ang kisame nila at doon nila nagets kung bakit mas lumalala ang baho ng anto, ng ilaga. Baho ng daga, I think. May tao na pala nakapasok sa kisame nila na naagnas na. Hula nila ay lumulutang siya at sa bubong nila napakabit. Para di na maanod. Oo, sa ilalim ng tulay kasi bahay nila. Kaya posibleng abot bubong ang baha. Same po nang nag-send ng story nung may tinago daw na bangkay sa kisame.
May si kwento Burger pa sa barangay.
Oo. May kwento pa sa barangay nila na maraming mga anto, rela driver. Ano yung rela driver?
Bicycle ba 'to?
Tricycle, oh, ganoon. Na minumulto ng mga bata na papara sa kanila at sasakay. Description lagi ng mga driver na sobrang maputik ang mga paan ng mga bata at paglingon nila sa likod, wala na ang bata at walang dumi ang naiwan sa rela nila. Kaya alam nilang multo ang na-encounter nila. Yun lang po, G-Boys, more power to you. Need nyo pa ba? Joke. Shoutout sa Malaybalay Bukidnon Correction, Mini Baguio, 17 degrees, happy three friends.
Notes ko yan, sorry.
Ay, sorry!
Hindi kasi...
So, akala ko kasama nung kwento niya.
Hindi kasi ganito yan. Ay, di, magpasalamat muna tayo kay
ay,
ano.
Salamat. Sino ba? Oh, si Bababang.
Mr. Misty
sa kwento mo, dem. Grabe yung may patay na sa kisame niyo.
Oo, medyo similar nga sa experience.
Sobrang relate ako sa nagdodota tapos binabang yun na. Grabe.
Binaba. Ah, kasi ikaw, di ba? Pero dyan ka lang sa tapat niyo, di ba?
Oo. Kaya nakauwi pa ako.
Ah, dito na naman tayo sa mga traumatic na ano na baha moments.
So, ano yung shout-out mo?
Ito. Eh, kasi, naalala mo yung episode natin sa Dark Web about si Peter Scully.
Oo.
Nabanggit doon, nabanggit ko, which I got my research from another source na sinabi na rampant ang prostitution, child prostitution sa Malaybalay, Bukidnon. And si Mr. Misty-Eyed ay taga doon and he said, hindi naman daw. Which is, oo nga, it was irresponsible of me to include that kasi hindi ko naman din double check. Pero dahil yun ang sinabi ng source ko. nilagay ko na rin. Parang di ko man
lang... Respawn natin yung source natin.
Hindi nakakahiya. Baka mamaya, ano, persona non grata.
Oo nga eh.
Namingi pa ako ng paumanhin sa mga taga
Malay-Balay-Bukid. Sa mga taga... Sa Malay-Balay-Bukid nun.
And so, sobrang thank you kay Mr. Misty-Eyed for that correction. And he said, maganda sa Malay-Balay-Bukid nun. In fact, tawag daw nila doon ay mini Baguio kasi malamig daw doon. Minsan umabot ng 17 degrees. O diba? Hindi natin alam yun.
O diba? Kung hindi tayo pwede mag-Baguio, magbalay-balay tayo.
Mas malapit na. Hindi, mas malayo.
Mas malayo.
And meron silang podcast. If you're looking for a Visayan podcast na similar to Cripsilog, sabi niya, it's called Happy Three Fiends.
Ay! Sabi ko, Friends! Fiends pala pero to. Kasi, diba, ang cute naman ng title. Oo. Happy Three Fiends.
Kind of gives you an idea kung ano yung feel nung podcast nila.
Pero so, sabi Bisaya yung language nila doon na gamit.
So, medyo kailangan natin ng translator. Pero if you can understand, diba? So, check them out si Mr. Misty-Eyed.
Oy, ito. Sige, follow ko na. Ayan.
Ay, thank you. At salamat sa correction. Okay na
ba? Ay, naka-ano ba siya? Naka secret?
Hindi. Anonymous. Sabi niya, wag
kasi babasahin ko yung ano nila eh. Yung, sige nga. Ang tag dito, header. With go. Fiends like these, who needs enemies? Anthony, Ryan, and Shazar, a group of fiends, share their thoughts and opinions about interesting, spooky, creepy, and haunting topics and stories with the twisted Bisaya humor. Welcome to our show and enjoy listening. Winner. Ano ba yung mga topic nila? Bisaya superstitious beliefs, choose your own adventure, true crime analysis, Rackman, Panonde.
Ay, murder yan.
Black Plague. Ano pa ba? Paranormal Games, Bermuda Triangle Exposed. Ayan. Tsaka Daisy's Destruction. Ay! Oh.
Ah, yun nga. Oo. Yes, Peter Scully. Hometown murder ano, no? Nila yun.
Hindi natin maintindihan kung hindi tayo nakaintindi. Pero, alam mo yung minsan magigets mo naman yung context based on paikinig. Kasi may mga, alam naman tayong Bisayang words na konti.
Medyo related ng konti sa Tagalog.
Mga ano, yawa, gano'n. Ay, joke lang.
Baliw ka.
Joke. Yun lang yung alam ko, sorry. Ano pa ba yung iba? Basta, ayun. Maraming dako. Salamat.
Dako. Jutay.
May jutay ba? Bisaya ba yun?
Oo.
Okay. Sige, sige.
Ayun, salamat.
Maraming
Mr.
salamat. Baba, bang.
Yeah. More power din sa inyong podcast.
Oh, check niyo yung ano Happy Three Fiends. Ayun, nag-follow
Happy
ako.
Happy Three Fiends. Okay.
Oh, and another one.
Another one.
Ito. Hi Gideon and Glenn. I already listened to the Romblon Triangle episode at natakel pala niyo doon yung Donya Paz. Hindi ko man sasabihin yung name ah, pero sige. Ignore niyo na lang po yung backstory na sinend ko. Nakita ko sa tweet nyo na you read a story about Ondoy sa latest upload nyo. Nasa number 83 pa lang ako kaya medyo malayo pa ako. May naalala akong Yolanda story. The tragedy happened noong November 7, 2013. Second year college ako and enrollment period namin noong time na yon for second sem. A few days before the typhoon. Nasa school ako noon. Sobrang ganda na panahon. Maaraw at konti lang ang clouds. It was the calm before the storm. A week before the typhoon, sobrang praning ko na kasi alam kong sobrang lakas nun. Na-compare ko kasi siya sa Super Typhoon Pablo, Category 5, 185 kilometers per hour. Na tumama sa Mindanao at marami ang namatay dun. Sabi ko sa sarili ko, this shit's coming for us a whole lot stronger kasi 230 kilometers per hour siya. Kaso walang pakiang family ko. Explain ako na explain na kailangan namin i-secure ang mga bintana at roof namin pero hindi nila na-realize yung intensity ng bagyo na yun. Yung kuya ko pa nga ay nakapag-inuman pa the night before the typhoon at butit nakauwi pa siya past midnight. Pinilit ko mama ko na mag-grocery kami. That time, wala talaga kaming pera. Pero dahil pilit ako ng pilit, bumili din siya ng konting canned goods at noodles para lang tantanan ko na siya. Okay, natawa ko doon sa term tantanan. Okay. Nung Dayan Typhoon, nagsuot ako ng batch jersey namin na may last name ko para in case na ma-deads ako, ma-identify ang katawan ko. Sobrang lucky kami kasi naging safe kami lahat at may nakain pa kami dahil sa pamimilit ko, lol. Here are other people's story. Emma, not her real name, was my classmate and schoolmate nung elementary to college. Napakaganda talino niya. During college, naging orgmates kami. Apat sila ng family nila. Mom, dad, ate niya at si Emma. A few weeks before the typhoon, they went to Manila to support her sister who was taking the October bar exam. If I'm not mistaken, bumalik sila dito sa probinsya around November 5. Fast forward tayo a few days and weeks after the typhoon, nang bumalik na yung signal, nag-text na nag-post na sa Facebook ang mga tao para mag-inform na buhay pa sila. Sobrang worried na kasi ng mga family members outside the calamity area kasi ilang araw din walang balita sa nangyari sa province. Chinek din namin ang isa't isa sa org kung okay ba kaming lahat. Lahat ay na-reach na or nagkasalubungan na since small city lang kami maliban kay Emma. Hindi namin makontakt si Emma. Ang sakit sa puso nung nalaman namin na sa pamilya niya, nanay niya lang ang natira. Araw-araw siyang nag-ikot para hanapin ang family niya. I can't imagine the pain she was going through. Napaisip ako na what if nag-extend silang ilang araw sa Manila? What if hindi sila bumalik para maghabol for enrollment? Sobrang lungkot talaga ng kwento ng mga survivors. May mga kaibigan ako nakita ang nanay, tatay at kapatid nila na naaanod ng tubig palayo at yun ang huling sandali na nakita nila sila. Kwento din ng isang kaibigan ko na dahil hindi na kaya ng lolo at lola niya na i-pull up ang sarili nila para makakapit sa mas mataas na structure. Nagpalunod na lang daw sila sa baba ng magkasama. May cadavers din na natagpuan na tatay at toddler na magkayakap na nanalunod.
Oh my God.
Oh, may mga kakilala din ako na survive dahil nagkaroon ng super strength ang tatay at kapatid nila at naibuhat silang lahat papaitaas. Meron din mga nakasurvive dahil sumabit sa puno. May classmate ako sa subdivision nila. Household lang nila ang hindi namatayan. Marami silang magkakapatid, around 8 yata, at nakasurvive silang lahat. Sa city namin, may subdivision na laging binabaha pag nagkakaroon ng malakas na ulan. Since may mga ibang families na natatakot na baka malubog sila sa baha, may mga nag-decide na mag-check-in na lang sa hotels na ang iba ay situated malapit sa bay. Since that time, foreign ang term na storm surge. Hindi nila nakita na mas madelikado pala doon. Maraming namatay na naka-check-in sa hotel along the bay. Sa subdivisions naman, hindi sila gaano binaha at naging safe ang mga nanatili doon. Yun lang ang masishare ko. Thank you, G-Boys. Tulong din read. Ah, okay. Wag na yun. Okay. Uy, maraming salamat,
Natalie.
Tama.
My God.
Damn. Okay, ang lungkot nun na hindi ko kinaya.
I mean, hindi pa natin na-witness yun, ha? Parang nabasa lang natin sa pagkakakwento niya. Pero imagine seeing someone for the last time dahil inaanod siya ng tubig.
Tapos, yun na yung last. Hindi mo na, kahit yung bangkay na lang, di ba? Hindi mo na rin nakita.
Okay.
Ang sakit sa puso. And anong ko din ito, yung pumunta tayo dito kasi we think na mas safe tayo dito pero hindi pala.
Oh, yung mas malapit sa shore.
Ito yung during the time na hindi pa natin alam kung anong storm surge.
Kudos kay Natalie kasi nakapag-prepare sila dahil sabi niya nga yung sa kapraningan niya. Pero that's a good thing, di ba? Yung wag mong i-underestimate talaga ang bagyo. Mas mabuti ng prepared. Pero you can imagine yung anxiety niya. Yung magsusot ka ng jersey with your name on it.
Oo.
Kasi hoping na pagka nakita yung katawan mo, at least suot mo yun, ma-identify
identified ka. Again.
Grabe yung level of, foresight.
Foresight?
Ni Natalie. Buti na lang hindi nangyari. No?
Oo. Masakit sa akin tong kay Emma. Kasi...
Oh.
Alam mo yun, yung mga what ifs.
Oh,
na paano kung hindi tayo umuwi agad. Diba? Hindi tayo sana napasama.
Sabi na, tapos nanay na lang niya yun naiwan.
Oh, ito yung mga kwento ng opposite side naman nito na parang naligtas nga sila kasi ano, may pinulot akong basura, mga ganyan. Yung mga ganong mga mundane na pangyayari, kaya hindi ka nasama sa accidents. Kaya, ayun nga, pinulot mo yung basura, so hindi ka nabagsakan ng crane. Mga ganun.
Very final destination.
Oo, very final destination. So, ayun lang. Parang ako, magdaduel lang din ako sa ganito eh. Yung mga, shit, kung ganito, kung sinabi ko lang na no instead of yes, mga ganyan. Ang sakit lang sa puso. Ayun.
Well, hindi naman natin alam lagi yung mga pwede mangyari, diba?
Totoo. Ayun, maraming salamat, Natalie. Ayun.
Oh, salamat, Natalie. Baka nagtataka kayo bakit sunod-sunod ang mga typhoon stories. Dahil nung nilabas yung episode natin dati na paggunita, wow, sa Ondoy, sa Yolanda, that was September 25, saka natin na-receive itong mga to kasi narinig nga nila yung mga stories doon.
Oo.
So, itong mga letters nito is around September 25, 26, ganyan.
Mm-hmm.
So, alam niyo nang gaano kalaki
yung... Hello, mag-new year na.
We're trying our best. At isa pa.
Okay. And another one?
Yan. Another one from Asagamiana. Ato. Grabe yung Ondoy sharing sa side slide episode. Grabe yung flashback niyan sa akin. Same experience sa amin since we live near Provident. Legit na yung mga tao ay halos naka-shirtless kasi walang malinis na damit, halos tas maputik. Buti na lang payat pa ako noon.
Oh.
May mga nakalatag na katawan sa kalsada and walang mabiling pagkain.
Oh my God.
And yes, galing ilog yung tubig kasi nag-overflow yung bridge kasi inabot na ng baha. Nung bumaha, sobrang bilis. Wala pang 30 minutes, parang 2 meters ang tinaas ng tubig. And malakas ang current. Ang totoo, parang di namin sure kung makakasurvive kami. Surreal yung following day since subsided na ang tubig at puro putik na lang naiwan. Tas may susunod na bagyo ro ulit, so we were like, maglilinis na ba tayo? The cleaning lasted for a month or so and God is good kasi wala namang napahamak sa amin. Sana wala nang ganung ganap na mangyari ulit. From Billy James.
Parang sa iba, no, mabilis lang. Like, mabilis tumaas and then mabilis na wala. Tapos damage yung, lang talaga.
You have to deal with the aftermath. Yung putik, yung damage, yun nga.
Yung baho.
Tapos ang tagal mawala, diba?
Yeah. Sa amin, hindi mataas, pero super tagal nung Ondoy. So,
yeah. Mababa lang hanggang tuhod lang ka mo, diba?
Oo, tuhod, bewang, mga ganong levels. Ayun. Okay, maraming salamat, Billy James. Billy James. And another one, ito, si Codename Voldemort. Dagdag ko lang pala, since napag-usapan nyo ang about sa Ondoy, share ko na ang naging experience ng TikTok ko sa Ondoy. Around 6 a.m. that day, nung nagising ako, walang pasok dahil nga bagyong Ondoy. Umagang yun, narinig ko na agad ang ingay mula sa baba ng aming bahay. Sabi ko pa noon, masyad namang atang maingay kaya agad akong bumaba at nakita ko, andun ang aking tita kasama ang pinsan ko at asawa niya. Isang plastic lang ng damit na may bakas ng putik ang daladala nila. Yung bandang paa ng pinsan ko, may putik-putik pa. Same din sa tita ko. Pinuwento nila sa lola ko ang nangyari dahil nga marikina at malapit sa ilog ay binaha sila. Umabot daw sa second floor yung tubig. Buti na lang yung kapitbahay nila may third floor. Kaya dun muna sila hanggang humupa ang baha. Nung humupa na ang baha ay agad-agad silang pumunta sa amin. Iwan muna nila ang pinsan ko dahil kailangan daw nila linisin ang mga putik na pumasok sa bahay. Siguro kada araw na uuwi sila sa amin, daladala nila ang mga damit nila, puro putik, upang sa amin laban. Na-trauma na din yung pinsan ko sa pangyayaring yun at umabot ng 1 month bago sila nakabalik dun. So, ato, bago sila nakabalik dun. Yep, dun pa rin sila nakatira ngayon. Pero kumpara dati, mas okay na daw ngayon at mas handa na. Pero sabi nga, kahit gaano tayo kahanda, di pa rin natin alam kung ano nga ang darating sa buhay natin. Yun lang po. Thank you ulit, G-Boy, sabi ni Voldemort.
Ayan, salamat, Voldemort. Yeah.
Naalala ko tuloy yung merong isang newscaster na nagsabi sa, di ba yung recently, nagbagyo ulit, di ba, dito sa Manila and sa Marikina. may nagsabi na isang newscaster, may kinakausap silang isang victim na parang, kung binabaha dyan, bakit nandyan pa din kayo?
Mm-mm.
Na parang ang insensitive kasi parang easy for you to say.
Oo.
Walang-wala kami. Wala kami pupuntahan, di ba? At kung madali, kung kaya ba naman eh, di ba? Eh, sana umalis na tayo dito. Di ba? Kung kaya natin, lumipat tayo ng ibang bahay na hindi bahain. Hindi eh. Hindi ganun kadali ang buhay para sa ibang mga tao. Kaya, kung nandun lang yung, kung nandun yung pangkabuhayan nila, yung bahay nila.
Parang ang sarap na sagutin ng, tingin mo nag-e-enjoy kami sa baha.
Oh.
Gusto ba namin to?
Nakakainis. Sumakit ubangs natin dun sa
tingin
newscaster.
Tingin mo hindi namin naisip. Sino ba yung newscaster na yan, ha?
Itago natin sa pangalang ano. Charot.
Diba? And pagka hindi ka talaga nandun sa sitwasyon na yun, parang feeling mo ang dadali ng problema ng mga tao. Pero alam mo ba talaga what else is there to consider bago mo
the
gawin
privilege
yung solution
jumped out
mo?
Eh, no?
It's the privilege talking.
Oh my God.
Ayun. Diba nga yung sinasabi pa nila na pinapalikas kayo, ayun yung umalis.
Diba?
Hindi naman sa sinasabi natin na tama na mag-stay sila, pero minsan hindi talaga feasible sa kanila na iwan yung mga bahay
parang
nila.
Dugot pawis nila yon.
For diba? Them.
Naipundar nila doon. Ano ba? Pinggan, plato, kutsara, tenedor.
Kabuhayan nila, basically. Tsaka minsan din, iiwan mo. Tapos may mga looters. Diba? Nanangkawan pa sila. So, ganun din. Basta ang hirap, hindi natin sila lagi masisisi na bakit kanyan, ba't kanyan.
And another one.
Hey G-Boys, dahil dun sa episode 99 nyo, naalala ko yung mga nangyari sa amin nung Ondoy, di ba? I'm 18 now, so 2009, I was 7 pa lang nun.
Grabe, 7 ka nun 2009.
Grabe. Alam mo yung nakaka-amaze na may mga nakikinig sa atin na pwede na nating anak.
Nagloko ka nung mga kabataan mo, anak mo na siya. Okay.
That said, tandang-tanda ko pa lahat ng nangyari. Start na po tayo mga sir.
Start na po.
So, eto na nga. Shoutout, eto na nga, sabi niya. Let me first describe yung bahay namin that time. Malapit sa SM North Edsa ang bahay namin dati. Oh, lapit lang dito sa atin. Sa amin. Sa Bago Bantay, familiar kayo, yes. Malapit sa Barangay Pag-asa. Nasa likod lang kami ng SM. As in, bababa ka lang mula SM, mga 1 kilometer, nandun ka na sa bahay. Maganda naman yung lugar namin. Fortunate rin ako to be able to live sa isang malaking bahay. 2 floors lang siya. May balcony, garden, porch. May 5 bedrooms, 2 living rooms, and 2 bathrooms.
Wow! 5 bedroom.
Malaking pamilya siguro to. May garage space for 2 cars. Then may mga pinauupahan pang mga bahay sa likod. So malaki talaga yung lugar namin. Downside nga lang ay malapit kami sa ilog. Yung ilog na yun, sa kabilang side ay medyo squatter area. Now, nung umaga ng Ondoy, it was like any other morning. Maaga ako nagising as in madaling araw para manood ng cartoon sa TV namin sa living room sa baba. Umuulan na nun pero it was nothing to me as a 7-year-old nanonood ng Ben 10. Habang nanonood, nakatulog ako sa sofa namin. The next thing I remember ay nagsisigawan na sila pagkagising ko. Pinagmamadali ako ng lolo ko umakyat. Sobrang litong-lito ako nun kasi nag-aakyat na rin sina tito ng mga pagkain at mga appliances. Yung TV namin, wala na dun sa lalagyan. Hindi ko napanood yung Hannah Montana. Sobrang naguguluhan talaga ako pero sumunod agad ako. Nandun na sa taas mga kapatid ko. 2 kong ate at yung isa ko pang kapatid na babae. Anong nangyari ate? Bakit tayo pinaakyat? Bumabaha, AJ. Now, don't get me wrong, maalam naman akong bata, pero shit, hindi ko alam kung ano yung baha. Dumungaw ako sa terrace namin and my gosh, tumatak na sa akin exactly kung anong baha. Yung bahay namin, nasa may elevated part ng street namin dahil katapat namin is basketball court. Imagine nyo, yung takot nung nakita ko yung mga bahay na wala sa elevated part ng street is lagpas bewang na ang tubig. Sa part namin ay nasa may tuhod na. Nakikita ko pa yung mga kapitbahay namin na nagmamadali at lumulusong sa tubig na kulay brown. Sobrang dumi ng tubig. May mga inaagos ng tsinelas, basura, mga bote nung moment na dumungaw ako. That was around 8 a.m. na. Pinatulong ako sa pagkuha ng mga gamit sa baba. Inakyat namin lahat ng maaakyat. Yung computer, oven, mga upuan, mga aso, naakyat na pero tuloy lang sa pag-angat yung tubig at an alarming rate. Umabot na sa point na sobrang taas na talaga at hindi na kayang bumaba. Umaabot na sa leeg yung tubig nung na-describe ng tito ko. Nasa taas na lahat. Ako, mga kapatid ko at mga kasama namin sa bahay. Again, maalam akong bata, promise. Pero shit, hindi marunong magbilang. Wala yung lolo ko. Nasa leeg na yung baha sa baba, pero wala siya sa taas. Shit. Nakita namin siya na nasa tapat ng bahay namin. Na, ano? Nakahawak sa poste, inaagos ng baha. Eventually, nalaman namin na sinubukan niya pala iligtas yung isa sa mga aso na... Nakita niya raw kasi na inaanod ng tubig yung isa naming aso. Na, my God. nung nag-aakyat ng gamit kahinabol niya, hindi na naligtas si Dollar. Tumaas yung tubig at sinubukan pa ng lolo kong pumasok ng bahay pero hindi niya kinaya.
Wait lang.
Bilang lolo's boy, nakakatakot makita na si lolo literal na kumakapit para sa buhay niya. Sobrang lakas ng tubig rumaragasa. Yung paa ni Lolo, kita naming kapantay ng likod niya. Natanggalan na siya ng damit, hindi pa rin niya kayang bumitaw. Buti na lang at may nakyat kaming lubid. Mula sa terrace namin, hinila nila si Lolo paakyat. Okay. Oh my God, tangina.
Grabe.
Shit. Saan ako?
Walang hiyaya? Ito.
Wala nang hiya-hiya. Nakabrief. Ano ba ito? Roller coaster of emotions naman to. Nakabrief na lang si Lolo nung hinila siya paangat. Halata sa itsura at sa katawan ni Lolo yung pagod. Halos 10 minutos siya nakakapit sa poste na yun. A minute longer siguro at baka inanod na siya. Around 10 a.m. Lagpas taon na ang baha. Nakita namin yung kotse namin na inaanod palayo. May nakita kaming mga cabinet, ref, at mga appliances na inaanod.
May nakita rin kami mga asong pinipilit sumampa sa mga safe na places dahil inaagas na sila. Yung mga bahay na nandun sa unelevated na area, iba lagpas kalahati ng binaha. Iba bubong na lang. Iba hindi na namin makita. Wala ang nanay at tatay ko na dahil pumasok daw sila parehas. Up to this point, wala kaming idea kung anong nangyari sa kanila. Sobrang bigat sa pakiramdam sa bahay. Pag-aalala, takot, kaba, pagod. Nakapag-akyat naman kami ng pagkain at tubig kaya nabawasan ang panghihina namin. 2 p.m, tuloy-tuloy pa rin ang baha at ulan. Masama pa rin ang bagyo sa radyo. Masama pa rin ang balita sa radyo at TV. Iyak na ako ng iyak kakaisip sa mga magulang ko dahil siguro Pisces ako at overly emotional. Shoutout sa astrology. Pero sa awa ng Diyos, Diyos shout out, God bless. Nagsimula nang gumaan lahat, lalo na para sa akin nang tumawag ang nanay at tatay ko at kinausap ako. Tanda-tanda ako pa. AJ, ikaw lang lalaki sa inyong magkakapatid. Palakasin mo mga yan. Kapag umuwi akong umiiyak sila, lagot ka sa akin. Kapag umuwi akong umiiyak ka, ay nako, huwag kang iiyak. Uwi ako, kami ng nanay, anak, promise yan. Ang nanay ko ay teacher sa May Muñoz area. Inabot daw ng tubig ang second floor ng building nila. Tatay ko naman isang engineer at ang office niya ay sa May Cubao. Hindi na raw niya makita yung Hilux namin. Malaki sasakyan, ni bubong hindi makita. Mula dun sa tawag na yon, nakangiti na lang ako at may takot at pag-aalala pa rin sa mga kapitbahay at sa mga magulang ko. Pero ewan, malaking bagay yung sinabi sa akin ng tatay ko. Daddy's boy na daddy's boy. Kinulit ako ng mga pinsan at mga kapatid ko. Kinuwentuhan nila ako. Yung lolo ko nanghihina at pagod na pagod kanina, sobrang nagpapatawa binigay sa akin. Sobrang pagpapatawa binigay sa akin. Pinatay namin ang radyo at TV. Nagdasal, nagpasalamat na ligtas kami at sinamantala ang oras na magkakasama kami. Madilim na, mga 6 p.m. siguro. Mababa na ang baha. mga nasa paan na lang, isang malaking yakap ang binigay ko sa mga magulang ko nung umuwi sila. Pagod, madumi, halatang lumusong, pero halatang masaya kasi nakauwi na. The next day, kinabukasan, halatang halata ang mga naging damage ng baha. Basag ang mga bintana namin, pinto at gate namin ay malamya na. Yung Hilux namin, basag ang windshield, kulay brown ang gulong, may tubig at basura sa likod, wala na mga isda namin sa aquarium. Hindi na namin nakikita ang katawan ni Dollar. Sinamahan ko ang lolo ko sa paghahanap ng isa pa namin sasakyan. Habang hinahanap namin, nakita ko yung mga bahay sa street namin. Maputik, mabaho at malala pa. Ibang part ng bahay tuloy ang gumuho. Yung sasakyan namin inagos, umabot sa kabilang street. May tubig sa loob at basag na rin ang mga bintana. Hindi lang sasakyan namin ang inagos. May isa pa kaming nakitang tuluyang nakabaliktad. Recently ko lang nalaman pero marami rin daw namatay at kinuha ng mga authorities. Hindi na rin namin nakita kasi ayaw ng tatay ko na makita namin. Tanda niyo po yung squatters area po sa kabilang parte ng ilog. Kinabukasan po para na lang bakanting lote na puno ng basura. Oh my God. Marami naglalakad, nangangatok na mamalimos ng hingi ng tulong. Mga bata, mga matanda. Sa araw na yon, nasa 20 po ata na beses kami kinatok. Sobrang nakakatakot. Nakakatakot siya mga kuya. Lalo na at 7 years old pa lang ako nang nangyari yon. Dito ko mas na-appreciate ang meron ako. Seeing people I know and see sa neighborhood namin, each with their own struggles and challenges dahil sa Ondoy, really opened my eyes to a lot of issues. Everything that happened seemed so big and scary as a kid. Una at huling beses yun na nakaranas ako ng ganong disaster. Plus maraming kwento at memories ang nakuha mula dito. Like yung batang anino na sumusunod sa tatay ko. Shoutout, huwag kang lilingon. Nakakatakot pa rin balikan. Isa ang Ondoy sa mga rason kung bakit sa North Caloocan na kami nakatira. Sa takot na maulit-muli, binenta na namin yung bahay. That's all, G-Boy. Sorry kung hindi kasing makabagbag damdamin like nung kay Burger Boy. Nevertheless, sana nagustuhan nyo. Always supporting you guys, Armand. Maraming salamat, Armand, sa kwento mo.
Anong hindi makabagbag damdamin? Akala ko?
Oo nga eh.
Inassume ko.
Yung dollar.
But inassume ko kagad na hindi nakaligtas si Lolo? O nga naman, nakaligtas pa rin pala siya.
Okay, buti naman, di ba? Si Dollar, nakakalungkot.
Ayun lang, ayun dog. Ay. Pero ganun ka-importante talaga yung mga pets natin. Minsan parang pamilya talaga sila eh. No?
Naalala ko tuloy yung, di ba, bumagyo nga ulit recently. So may mga ibang mga hayop na hindi rin nakaligtas kasi di ba nakatali pa.
Oo. Dapat siguro hindi sila itali.
If ever may ganito ulit in the future, alisin natin sila sa pagkakatali. Kung hindi man natin sila maligtas, diba? Bigyan natin ng fighting chance yung mga alaga natin.
Oo nga. Para ikaw na rin yung nag-condemn sa kanila to
death, certain diba? Death. Kung hindi mo sila papakawalan.
Ay okay. At least medyo happy ending naman yung kahit papaano nangyari kina Armand.
Ay, marami salamat sa kwento mo, Armand.
Thank you for sharing yung traumatic na yan.
Ang sisihin natin, ano ba, yung mga yung mga company, malalaking company na may illegal logging, may mining, na ito. Kaya nagbabaha dito sa Canayunan, sa city, di ba?
Sa mga lower areas kasi diba?
Sino
ubos
bang
na
kumikita yung dyan? Sino bang public official lang kumikita dyan? Kaya inaalaw pa rin. Kahit sinabi na kailangan ipasara yung mga company na yon kasi kaya nagbabaha. Hi.
Shout out DNR.
So maraming salamat sa mga na-receive nating mga kwento ngayon.
Oh my God. Sana sliding okay pa kayo sa pakikinig.
Oo nga eh. And kung meron man kayong mga stories na gano'n na gusto nyo i-share dito sa Cripsilog, you can do that by sliding into our DMs sa Facebook, Instagram, and Twitter.
Yeah, lalo yung mga na-survive nyo, hindi lang bagyo, nakasurvive ba kayo sa lindol? Or sa pananaksak sa overpass, yung mga ganyan? Mga snatchers? Hello?
Ay, oo, totoo.
Nakasurvive ka ba dyan? Kala ko na wala ka.
Hindi pa naman. Hindi, nagpunta ako kasi ako sa Cripsilog ES. So,
yes. Meron ba tayo dyan?
Quick kweme. Ito. Sabi ni Grachi, sana talaga sinusundot na kung saan impyerno yung si Shirley na yan. Pakshet.
Si ano, sa Dear Zachary episode.
Oo. Si sabi naman ni Red Anatomy, ito, sa ano, already got my ballot, people. Register and vote. Tagging Creepers and Castiff next. Kasi, sabi sa The Dumbfounded podcast, ito, we are extremely humbled that we made the finalists for Best Comedy Podcast for the Asian Podcast Network's Asian Podcast Award. While the voting process still being ironed out, make sure to join sa Asian Podcast na group sa Facebook. Nasa tweet ng The Dumbfounded Podcast yung link. So yun, finalist ang The Dumbfounded Podcast sa Best Comedy sa Asian Podcast Award. So iboto natin sila dun sa Best Comedy.
Good luck,
Creepers,
guys.
Creepers, mga ka-stiff neck, with our powers combined.
And happy birthday kay Patrick.
Happy birthday, Patrick! Yeah. And ito, sabi naman ni Match, OMG, grabe yung tawa ko sa 5950, Kuya Gids. Hindi naman sinasabing magta-transform ka into robot. Ito yung nag-burp kasi ako. Okay. Jun, ganun. Sabi ni Lau, halos puro nasa Arrowverse na yung codename sa Cripsilog. Gusto mo ba yun, Lau? Arrowverse na? Sabi naman ni Boss Maeve, thanks sa shoutout, G-Boys. Additional info po, yung GED is for those who didn't finish high school. Instead of repeating high school, they take that so they can enter college. Parang quick, shortcut, no?
Mm-hmm.
Para mag-college. Sabi naman ni Vonsky, it's the burp for me. Sabi naman din ni Pablito Escobar, blooper yung burp ni Sir Gideon. And, ayan, the Glenn Tot. Uy, grabe! Gumidighay din si Glenn. Grabe kayo.
Kinakat ko pag ako.
Grabe, ang daya mo. Tapos ako na nag-request ako i-cut mo.
Nakaligtaan ko talaga.
Oh, shoot, sir.
Kinakat ko talaga. Nagulat ako. Hala, na-post.
Oh, sabi ni Jade, wow, okay. Ha-ha-ha, si tita sobrang busy, walang time mag-react. Hi, Cripsilog. Akala ko ba creepy stories? Hindi ako makahinga kakatawa. Sabi ni Joe Tan, gusto ko humabol sa cutting kwento. Nag-cut kami dati para mag-rock band. Patoscoin pa kami. Pag tao, papasok kami. Pag ibon, rock band. First try, tao. Ay, hindi. 3 out of 5 dapat. Second try, tao na naman. Third try, ibon. O, tara, rock band na. New rules bigla. Sabi naman din ng Monster Bathroom. Oy, hi, Monster Bathroom. Nabanggit yung drug na ketamine. Saktong kakapanood ko lang kagabi ng Hustlers. Ketamine yung isa sa drugs na ginagamit nila J-Lo sa modus nila. Pero hindi nabanggit yung orange juice. Watch the movie, sobrang galing ni J-Lo. Di ba nominated sa Oscars to? Yung Hustlers?
Yes, the movie. Pero si J-Lo ata hindi.
Yan.
Na actress. Di ko maalala.
Ayan, sabi ni Jotan. Ay, sige, ano yun?
Ang ganda nung scene dyan ni J-Lo sa pole.
Sa pole?
Yeah.
Hindi ko pa napapanood, pero ayan. Sige, panoorin ka.
Kahit yun lang panoorin mo.
Ayun lang.
Na-joke lang. Ay, maganda story niyan.
Ayan. Sabi ni Jotan, gustong-gusto ko yung pagdighay ni Gideon sa Junjun.
Iconic.
Sabi ni Grachi, hindi ba kwento Ismael is yung workmate ni Glentot na Magna? Chinek ko pa yan. Oh, gusto ko. Grabe ka. Panalo si Grachi. Chinek na yan.
Akala ko talaga.
Sabi din ni D, kaya nga, was about to tweet this din sa kanila. Refer to episode 78, Glenn's Diary, True Crime. Codename lang kasi ata si Ismael, kaya nakalimutan ko na. Tapos sabi, shit, oo nga, no? Codename nga yun. Sabi ni ako si Poloy, kala ko dubstep, burp pala. Sabi naman ni Coco, wish naman ako naririnig na welding background kineme. Ayun, siguro na ano lang, na natabunan na nung ano namin. Yung, meron kami ditong parang software na ano, pang noisy, pang alis ng background. Tapos nilagyan din kasi ni Glenn ng ano Mexican sound music. Okay. Sabi ni Match Marciano, Gusto ko lang sabihin na gustong gusto ko yung pag-fade in and out ng bawat music at sound. Astig, lalo na yung tunog ng welding. Charot. Ayan. Sabi naman ni Jade, itong G-Boys na 100 episode na iniisip pa rin ang mga imperfections nila sa pagre-record. Ano ba, mahal namin kayo. Yeah. Uy, thank you, Jade.
Grabe naman.
Sabi ni Grachi Crush, gusto ko talaga yung palaban pero cutie. Tapos ako, ay, tapos sabay picture ni ano, ni Juana Braza in her wrestling costume. Teka. Teka.
Yung naka-pink, ano, Pink Ranger costume.
Pink Ranger costume, oo. Sabi ni Vonsky, ano ba sobrang bitin ng reaction ng sender ng doppelganger stories? Anong ginawa niya after nila mag-usap ng doppel na alam niya na fake siya? I need more information. Ayan.
Kasi nga sabi lang ng tita, wow, okay.
Sabi ni Grachi, bilang isa sa three times na nagka-UTI, ang symptoms ay di ka makapi, tas may blood pag nagpika. Masakit din sa pelvis, ganun. Oh, ayan. Ingat-ingat tayo sa UTI. Sabi niya din, ang reason ko lang talaga bakit naniniwala ako sa religion kasi may mga, anto, lalandingan tong mga kupal, tumataka sa justice eh. Pinapakinggan ko na naman tong Cripsilog 116. Iritang-irita talaga ako. Ano nga ba yung 116?
Oo nga, ano ba yun?
Ah, wait, check ko quick. Nga. Oh, sige, check mo. Ayan. Sabi ni Sage24, hello G-Boys, miss you a lot. Sana masarap ulam nyo. Ayan. Padalan nyo ng kami ng ulam para sumarap, di ba? Just make sure masarap.
Ah, dear sabi Zachary ni Christian Marie, 116.
Ano yun?
Dear Zachary.
Ah, dear Zachary. Yan. Ang sabi ni Christine Marie May, ang mind-blown ng lucid dreams na Korean movie na nirecommend ng G-Boys, Cryptilog, the best. Number 10 pa lang ata yun, parang hindi ko na-carry yung iba. Or nabasa ayaw na natin yan. To.
Believe
ah, okay. Nabasa na natin to iba. Ayan. Ayun lang na. Ay, meron pa yatang. Okay. Punta ko sa screenshot. Saan ba yun? Ah, sabi ni Just Another, shoutout lang. My first ever podcast to try. Been listening for 1 week straight and I really enjoyed it. 1 p.m. to 5 p.m. ang Cripsilog Marathon ko. Salamat at na-discover ko kayo. Na-attract ako sa green logo at the name itself. Kaya ako titry. More episodes to come. Come pala. Ayun. Sabi ni Just Another. Ay, maraming salamat. Galing siya, ano, General Trias Calabarzon.
Thank you. May schedule lang Cripsilog.
Oo, 1 to 5, no? Sabi naman ni Aldrin, di ba siya yung nag-send sa atin ng story nung sa factory? Yung kinain ng machine. Hello, Glenn and Gideon. My heart skipped a beat. Nung nakita ko kanina yung thumbnail ng recent episode nyo, I knew babasahin nyo na ang story ko. Thanks. Tapos sabi niya rin na lanyards were prohibited after the accident. May utility na rin pag graveyard. Yun lang ang alam kong changes since I left. Ayan, to answer your confusion, yung about Ismael pertains to Budol office mates. Kasi nga yun nga yung codename ni Glenn sa office mate niyang ng Budol. Nakalimutan na yun. Ma-L pa yung ano.
Malibog.
Okay. Meron pa ba? Ito, nasabi na ba natin to kay ano, kay Miss Hyper Singer, kay Steph? Nag-drive ako at nakikinig ako ng Dear Zachary. First time ko talagang mapamura habang nakikinig sa inyo dahil surely na yan. Grabe yung emotions ko dito. Bakit ganyan?
Uy, salamat Steph. Shout out.
Tahara said, sobrang devastated ko nung pinapanood namin to ng friend ko years back. I was so upset, I walked out. Tapos sabi ni Shed, the waiting Shed, whenever people ask me for a documentary recommendation, this will always be the first one I'll suggest. I cried buckets the first time I watched this docu. Kurot pa din sa puso just thinking about it. Fuck you, Shirley. Tangin na mo ka.
Ang galit ni Shed.
Ayun lang naman. Maraming salamat sa lahat ng messages nyo. And yun, use hashtag CripsilogES.
Yeah, salamat sa mga nag-participate.
For your, ano nga ba yun? Recommendations?
Reactions.
Additional information. And ano ba ba? Corrections.
Corrections.
Sa mga episode natin. Uh-oh. Use hashtag CripsilogES.
Yes. Maraming salamat sa mga naiki-interact sa atin online. Yeah.
And eh, maraming salamat sa nagsend ng stories for today. Sana nag-enjoy kayo sa nag-enjoy. I mean, nagustuhan nyo.
Yeah. And may mga natutunan tayo.
Sa mga experiences sa mga creepers natin. And if you have any similar stories, you can send it to us by DMing us sa Facebook, Instagram, and Twitter. Follow nyo din kami, di ba?
Tama. And you can also send it to us via Gmail or kung gusto nyong anonymous sa Curious Cat.
Support local podcasts. Listen to Cutprint Podcast Network shows.
Yes, marami na sila. Kami pala.
Support local podcast, di ba? Marami magagandang mga podcast na makakasama nyo all throughout quarantine.
Yes. And before you know it, kulang ng isang araw nyo para pakinggan.
Ay, totoo. Alam mo yun, magka-catch up na kayo.
Binge na yan.
Binge listening. Ayun. Maraming salamat for staying this long. See you again sa next slide into our DMs. My name is Gideon.
And this is Glenn.
Mercy and compassion.
And productivity, bitches.
Bye, Earth.
Bye.